ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El, pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, către Tine ne îndreptăm din nou gândurile și inimile, mulțumindu-Ți pentru nenumăratele binecuvântări pe care le-ai revărsat în viețile noastre. Mulțumesc, Doamne, pentru că ne-a ajutat să întâlnim lumina. Mulțumesc pentru că ne-ai adus în lumină. Mulțumesc pentru că cuvântul Tău face lumină. Mulțumesc pentru că Duhul Tău ne luminează. Mulțumesc, Doamne, de asemenea, pentru felul în care ai binecuvântat adunarea noastră. Doamne, ne-ai binecuvântat cu oameni talentați, cu tineri care cântă spre slava numelui Tău, fanfară, cu cor, cu oameni sensibili care pun emoțiile lor în gând și gândurile lor în poezii, toate acestea, Doamne, formând o sărbătoare. Mulțumim pentru ea. Mulțumim și pentru condițiile în care putem să ascultăm cuvântul Tău. Doamne, Te rog, nu ne lăsa să le ignorăm, să devenim niște consumatori pretențioși, ci ajută-ne să vedem mâna Ta în ele și darurile Tale pentru noi. Ajută-ne să luăm și cuvântul Tău din seara aceasta în inima noastră, să creștem, să fim transformați, pentru ca tot mai mult Domnul Iisus Hristos să se vadă în noi. În numele Domnului Iisus Te rog toate acestea. Amin. Luați loc, vă rog. Ascultând cântările și poeziile din seara aceasta, mi-am adus aminte de o biserică de lângă satul în care am crescut. O biserică micuță. Erau 4-5 persoane. Când ajunsese la numărul cel mai mare de credincioși pe care l-a avusese, erau un număr de vreo 8 familii. Și mi-aduc aminte când ne-am dus într-o seară cu colindul la ei, ce bucurie, și parcă vedeai cum radia pe fața lor o lumină specială, o lumină deosebită. Frați și surori, mă gândesc că noi suntem privilegiați și că uneori începem să ne purtăm ca niște răsfățați. Nu ne mai bucurăm de ce avem, ci ne gândim ce ar putea fi și ce ar mai putea deveni. Sper că înțelegeți. Nu spun că pentru Domnul nu trebuie făcute toate lucrurile la cea mai înaltă calitate, dar nici să nu ajungem să disprețuim. Ceea ce în cele din urmă, dacă este adevărat ceea ce invocăm de fiecare dată, că este lucrarea Lui, atunci să nu disprețuim. Și vreau să vă mulțumesc tuturor, și copii, și tineri, și frați, și surori care luați din timpul dumneavoastră, din energia dumneavoastră și veniți la repetiții și cântați aici și spuneți din sufletul dumneavoastră și din emoțiile dumneavoastră și iertați-mă dacă vreodată prin comentariile mele n-am apreciat ceea ce ați făcut sau cumva am dat un alt ton. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. În seara aceasta m-am gândit să merg mai departe. De fapt, nu știu, mai departe, nu știu dacă este nici completare. N-aș vrea să pornesc dintr-o astfel de poziție în mesajul meu din seara aceasta, ci vreau să vorbesc din pasajul acesta doar pentru că m-a atins într-un mod special. Dacă vă uitați într-un mod central în pasajul acesta, Ioan aduce una din metaforele cu o semnificație specială în Sfânta Scriptură, și anume lumina. Lumina. Și este specific acestei sărbători să fie mai multă lumină decât de obicei. Treceți pe străzi și vedeți case împodobite, unele frumos, unele extravagant, altele nu știu cum le-am putea cataloga, dar se vede multă lumină, multă lumină. Și noi toți asociem sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos cu o sărbătoare a luminilor. În Sfânta Scriptură, așa cum spuneam, lumina este prezentată ca o metaforă specială și, de fapt, este și o profeție pe care am mai citit-o, despre care am mai vorbit în Isaia, capitolul 9, da? Unde spune, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții. Răsare o lumină. Răsare o lumină. În vremurile trecute, înainte de descoperirea sistemelor moderne de navigație, majoritatea țărmurilor apelor navigabile erau prevăzute cu acele construcții speciale în care erau instalate lumini puternice pentru a-i ajuta pe navigatori, pe cei ce mergeau cu corăbile, cu vasele, să navigheze pe timp de întuneric. Se spune că pe vremea aceea, în mod special când luminile funcționau pe baza unui rezervor de ulei, fiul unui funcționar, a cărui sarcină era să mențină lumina aprinsă pe tot parcursul nopții într-o astfel de far, lighthouse, a observat că rezervorul nu mai avea o cantitate suficientă de ulei. Și s-a dus și a spus tatălui său, tată, ai grijă că rezervorul nu are suficient ulei și s-ar putea să se stingă lumina. Tatăl, o fire mai neglijentă, fiind ocupat și cu alte lucruri, știți că de obicei acolo trăia câte o familie care se ocupa de aspectele acestea, ocupat cu alte lucruri, știind că este o zonă în care corăbile nu circulau prea des, a zis, a, nicio problemă, las că mă ocup eu mâine. S-a întâmplat însă ca în noaptea aceea să fie o furtună foarte puternică. Și conform previziunilor copilului, uleiul s-a terminat din rezervor și lumina aceea s-a stins. Dimineața când s-au trezit și au ieșit pe țărm, au fost îngroziți de ceea ce au văzut. Era plin de trupuri, era plin de lucruri. Pentru că o corabie care naviga prin zona aceea n-a văzut lumina, nu s-a putut orienta, și în cele din urmă a fost spartă de stânci. A fost spartă la țărm. Lumina, vedeți, are un rol foarte important în existența noastră. Nu degeaba Sfânta Scriptură insistă asupra ei și o folosește în câteva situații, dându-i semnificații aparte. De exemplu, în 1 Regi, capitolul 11, versetul 36, este o promisiune pe care o face lui David și spune: voi lăsa o seminție fiului său pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim. În 2 Regi, capitolul 8, dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda din pricina robului său David, după făgăduința pe care i-o făcuse că îi va da întotdeauna o lumină printre fiii săi. La ce se referă cuvântul acesta lumină aici? La o rămășiță. Și de fapt nu este altceva decât o reflectare a credincioșiei lui Dumnezeu. Atunci când Iuda se îndepărtase de Dumnezeu și când Dumnezeu aduce pedeapsa peste Iuda, nu spune că datorită neprihănirii fiilor casei lui David, ci datorită credincioșiei lui Dumnezeu. I-a făcut o promisiune lui David și i-a lăsat o lumină printre fiii săi. În Iov, capitolul 30, este plângerea lui: mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine, trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. În fierb măruntaiele fără încetare m-au apucat zilele de durere. La ce se referă Iov aici? La speranță. La speranță. La nădejde. În psalmul 13, versetul 3. Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Care este mesajul luminii de aici? Este viață. Dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții. N-ați auzit spunându-se adesea despre cineva care a murit că s-a stins lumina? Că s-a făcut întuneric? Vedeți așadar câte metafore sunt folosite în Sfânta Scriptură, metafore care folosesc elementul acesta al luminii. Dar Domnul Iisus Hristos dă o conotație specială acestui cuvânt. Atunci când El vine și spune foarte clar: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ba mai mult, această asociere dintre lumină, Domnul Iisus și Dumnezeu, este și mai clar reprezentată în Apocalipsa, capitolul 25. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. În vecii vecilor. Este lumina prezenței lui Dumnezeu. O lumină care n-are nevoie de substituenți, o lumină care n-are nevoie de combustibil, o lumină care umple totul, o lumină care acoperă totul. Chiar și nașterea Domnului Iisus Hristos a fost vestită de ce? De o lumină. Într-o noapte la spital am trecut pe lângă o familie și păreau foarte afectați. Se vedea că îi consuma ceva și acum ești într-un spital la 1 sau la 2 noapte, normal că trebuie să fii consumat de ceva. Am trecut pe lângă ei, am întrebat ce se întâmplă și am spus: știi ceva, cred că tu ești omul de care avem nevoie. Uite, am trecut pe lângă o biserică și am văzut acolo scena aceasta a nativității și am văzut pruncul, știm despre Maria, despre Iosif, dar cine sunt oamenii ăia trei care stau în fața, în fața leagănului? Cine sunt oamenii ăia trei? Mă gândeam, na, asta bun gând, bună frământare. Să te preocupe cine sunt oamenii trei care stau în fața pruncului. Erau destul de în vârstă și mi s-a părut surprinzător că până la vârsta aceasta nu știau elementele acestea. Și am spus despre regi, magi, înțelepți, cele trei denumiri pe care le dăm. Gaspar, Melchior și Baltazar sunt numele lor, pe care nici eu nu le-am știut până când nu mi-au pus ei întrebarea aceasta și am zis: trebuie neapărat să-mi fac o notă mentală și să știu cine sunt. Și spunea: dar ce căutau ei acolo? Și atunci m-am gândit, bună ocazie, bună ocazie. Ei urmau o lumină. Urmau o lumină. O lumină care i-a dus, de fapt, până la adevărata lumină. La Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă, frați și surori, la pasajul pe care l-am citit și pe care dumneavoastră l-a studiat de dimineață, care insistă asupra luminii. Și am vrut în seara aceasta, în mod special, să prezint câteva efecte pe care le are această lumină pentru noi, cei credincioși. Noi vorbim despre Domnul Iisus Hristos, lumina lumii. Vorbim despre convertirea noastră ca despre un efect al luminării. A intrat lumina în viața mea. Duhul lui Dumnezeu mi-a iluminat mintea și dintr-o dată am înțeles ce se întâmplă cu mine. Mi-am găsit locul în dimensiunea aceasta a vieții, a universului. Dar mai sunt și alte câteva aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerare ca efecte ale luminii acesteia în viața noastră. În primul rând, lumina aceasta prezintă o nouă dimensiune a limbajului divin. Uitați-vă ce spune Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată, noi am văzut-o, mărturisim despre ea, vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Uitați-vă, vă rog frumos, la progresia pe care o folosește Ioan aici. Spune mai întâi că lumina era sau viața era de la început. Și apoi a auzit despre ea. Ei, în mod special, au auzit despre ea. Nu spune în evrei autorul, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Realitatea aceasta a fost mai întâi propovăduită prin intermediul prorocilor. Au auzit despre ea. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu de asemenea că la împlinirea vremurilor, realitatea aceasta a venit mai aproape de noi. Și spune Ioan aici ce am văzut cu ochii noștri. Dar mai mult, realitatea aceasta a fost experimentată de ei. Spune ce am pipăit, ce am atins. Și la Ioan lucrul acesta are o semnificație deosebită, o semnificație aparte. Atingerea despre care vorbește el este una specială, pentru că el a fost cel despre care Sfânta Scriptură ne spune că stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, lumina nu este doar o noțiune fizică, nu este ceva abstract, nu este o metaforă. Lumina aceasta s-a materializat într-o expresie tangibilă, palpabilă, o experiență, o interacțiune. Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Filip, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Lumina aceea necreată, lumina aceea neoriginată, lumina aceea a pătruns în lume, dar mai mult, lumina aceea a venit și ne-a atins. Lumina aceea a venit pentru a ne înlesni nouă posibilitatea să o atingem. Prin Domnul Iisus, frați și surori, ajungem la o experiență personală, intimă, cu Dumnezeu. Putem vorbi mult despre lumină, dar este cu totul altceva să experimentezi lumina. Știi că este undeva, ai auzit despre ea, poți la un moment dat să vezi lumina aceea, dar Domnul Iisus Hristos ne invită la un traseu complet. Lucrurile auzite, lucrurile văzute, devin lucrurile pipăite, lucrurile experimentate. Și frați și surori, aceasta este provocarea pe care o lansez înspre dumneavoastră cu ocazia acestor sărbători. Haideți să ne verificăm, să ne reevaluăm relația noastră, apropierea noastră de Domnul Iisus Hristos, măsura în care am experimentat lumina aceasta. Și nu vă temeți, chiar dacă e puțin abstract acum, vin cu picioarele pe pământ imediat. Pentru că este mai mult în lumina aceasta. Este mai mult decât comunicare, decât o aprofundare a mesajului lui Dumnezeu. Este o profunzime în relația cu Dumnezeu și cu semenii. Se spune că Ioan era, de fapt, o realitate deja cunoscută. Ioan a fost cel mai longeviv dintre apostoli. Era singurul supraviețuitor dintre ucenici, dintre cei care umblaseră cu Domnul Iisus Hristos. Și vă dați seama că foarte mulți veneau și îl căutau și doreau să stea de vorbă cu el, să audă reproducându-se cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și mereu îl întrebau, ce mai spus Domnul? Ce mai ai să ne spui? Știți care erau cuvintele lui favorite? Fraților, iubiți-vă unii pe alții. De aceea și a fost numit apostolul iubirii. Ar mereu și mereu cuvintele lui erau, iubiți-vă unii pe alții. În învățăturile sale nu găsim doar abstractismul raportării lui Dumnezeu, ceea ce este pur teoretic, ceea ce vehiculează doar cu noțiuni teoretice. Pentru el umblarea cu Dumnezeu, pentru el prezența lui Dumnezeu, pentru el experiența luminii era reflectată în mod direct în relații. În relația cu Dumnezeu, în relația cu cei din jur. Relația cu cei din jur. Uitați-vă la cuvintele lui. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, cu un scop clar, precis, ca și voi să aveți părtășie. Ca și voi să aveți părtășie. În Vechiul Testament, apropierea de Dumnezeu era condiționată, era reglementată de foarte mulți factori. Erau prevederi ritualice, erau prevederi legale, erau prevederi practice. Prezența lui Dumnezeu era o prezență intimidantă, una care intimida, una care producea frică. Vă aduceți aminte că nici măcar preoții nu erau, nu li se dădea libertatea de a intra oricum, oricând în prezența lui Dumnezeu, în locul preasfânt. Era doar atunci când se aducea jertfa de ispășire. Medierea era foarte restrictivă. Era foarte restrictivă. Și Dumnezeu a avut grijă de-a lungul istoriei să facă foarte clar lucrul acesta. Când cineva a încălcat prevederile acestea, a fost repede amendat. Și drastic, dramatic. Aduceți-vă aminte de cei care au adus foc străin? Aduceți-vă aminte de cei care s-au purtat în chip nevrednic înaintea lui Dumnezeu? Au fost mistuiți imediat. Așadar, apropierea, părtășia cu Dumnezeu era un lucru special, deosebit, restrictiv, exclusivist. Pentru că aspectul care prima atunci era sfințenia lui Dumnezeu. Și nimeni n-avea voie să se apropie de el, decât în termenii pe care Dumnezeu îi fixa. Ioan ne ajută să înțelegem că prin Domnul Iisus noi avem ocazia să ne raportăm altfel lui Dumnezeu. Avem și noi o cântare care vorbește despre apropierea de Dumnezeu. Ne-am apropiat toți, dar nu de Sinai. Vă aduceți aminte de experiența Sinaiului? Când prezența lui Dumnezeu era semnalată de tunete, de fulgere, o prezență înfiorătoare pentru ceilalți, încât poporul le-a zis lui Moise, Moise, du-te numai tu pe munte, lasă-ne pe noi să stăm cât mai departe, că ne este teamă, ne este frică. Ioan vine și ne vorbește despre o părtășie specială cu Dumnezeu. Ce am văzut, ce am auzit, vă vestim și vouă ca să aveți părtășie cu noi. și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Le-am cerut tinerilor de dimineață să descrie ce înțeleg ei prin părtășie. V-am mai spus și altă dată că avem tineri inteligenți. Au fost la subiect și de data aceasta. Părtășia presupune prezență. Prezență. Părtășia presupune comunicare. Să ai părtășie cu cineva. Și le dădeam exemplu. Poți să strângi 50 de persoane pentru o jumătate de oră într-o cameră, dar să nu-i lași să vorbească. Și apoi când pleacă de acolo, să le ceri impresia. Și le-am spus eu, singura modalitate de succes este dacă 25 sunt băieți și 25 sunt fete. Dar altfel, să aduci 50 de persoane și să-i pui numai să se uite unii la alții, e stânjenitor, e obositor, e frustrant, pentru că părtășia implică comunicare. Soția se plânge de lipsa de comunicare pe care o întâmpină din partea soțului, soțul se plânge de prea multă comunicare din partea soției și uite așa. Comunicarea este un punct cheie în părtășie. Vă vorbeam de lumina venită de sus să adâncească comunicarea cu Tatăl. Spune Domnul Iisus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Tatăl deja vine în mijlocul vostru. Ce ați auzit, acum aveți ocazia să vedeți, să pipăiți, să intrați în părtășie. Părtășia presupune interese, preocupări comune. Tatăl este preocupat de sfințirea noastră. Fiul este preocupat de sfințirea noastră, de schimbarea noastră. Duhul este cel care aduce în noi, care pune în noi gândul transformării, asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Noi vrem părtășie cu Tatăl doar când ne doare o coastă, când ne doare un genunchi, când ne doare nu știu ce, când ne ceartă șeful la serviciu, când lucrurile nu merg. Atunci vrem părtășie cu Tatăl. Atunci am vrea ca interesele noastre să devină și interesele Tatălui. Tată, nu-ți pasă că sufăr? Eu, copilul tău? Poate sunteți mai pocăiți decât mine. Dar vă spun, mi se întâmplă. Mi se întâmplă și mie să mă gândesc când ceva nu merge. Să mă gândesc, Doamne, sunt atâția cărora nu le pasă de tine. Dar uite să vorbească despre tine, să propovăduiască, să stea în fiecare zi, să se roage, să... Și totuși lor le merge așa cum le merge. Le merge mai bine decât îmi merge mie. Interese. Da? Interese. Și totuși interesele lui Dumnezeu sunt binele nostru, este binele nostru. Interesul lui Dumnezeu este starea noastră de bine. El vrea să ne aducă în această părtășie. Frați și surori, Domnul Iisus este Cel care aduce în mijlocul nostru prezența Domnului. El este Cel care comunică cu Tatăl. El este Cel care comunică cu Cel credincios. El este mijlocitorul, spune cuvântul lui Dumnezeu, de acum este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Așadar, El este centrul, baza și cauza părtășiei noastre. De la copii începând, tineri, frați și surori, dacă venim la biserică numai pentru că așa se procedează de sărbători, dacă veniți la biserică numai să vă întâlniți și cu alți români, dacă ne apropiem de aceste sărbători numai pentru că sunt cadouri și sarmale și cozonaci, dacă venim numai pentru concerte, noi suntem cei săraci. Nu uitați, centrul, baza și cauza părtășiei noastre este Domnul Iisus Hristos. El trebuie să fie în permanență. Este lumina aceea care ne ajută să intrăm în părtășie cu Dumnezeu. Dar nu numai atât. Lumina aceasta despre care vorbește Ioan aici conduce la implicații transformatoare ale comportamentului nostru. Nu poți să spui că ai părtășie cu Dumnezeu și să rămâi la fel. Când Isaia a intrat în prezența lui Dumnezeu, imediat și-a dat seama că ceva trebuie să se schimbe. Și Iisus, vai de mine! Vai de mine! Ioan este și el cât se poate de clar și spune, dacă zicem că avem părtășie cu el și lumina nu caracterizează comportamentul nostru, mințim! Mințim! Ați fost vreodată făcuți mincinoși? Să vă spună cineva așa direct. Frate, minți! Ești un mincinos. Așa că doare. Doare. Să vă spun ceva. Cred că pe Dumnezeu îl doare și mai tare când este adevărat lucrul acesta. Îl doare și mai tare când este adevărat lucrul acesta. Ascultați relația dintre comportament și lumină. Tot Ioan spune, umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Domnul Iisus Hristos mai spune un lucru. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urește lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele că sunt făcute în Dumnezeu. Conflictul acesta între lumină și întuneric este un conflict de viacuri. Dar este un conflict cu un final deja stabilit. Știți care este? Întunericul va dispărea. Lumina a triumfat. Asta este ceea ce am citit în Apocalipsa. Prezența lui Dumnezeu va lumina pe credincioși. Doar că atât cât mai trăim încă în trupul acesta, noi suntem cei care trebuie să demonstrăm puterea luminii din viața noastră, în trăirea noastră, să facem faptele luminii. Și dacă vreți studiu personal, dacă vreți vă ajut să faceți un studiu personal, asta numai așa, admițând că nimeni nu știe sau că este cineva care încă nu știe care sunt faptele luminii și care sunt ale întunericului. Noi le știm. Dar avem un inamic care trăiește în întuneric și care dorește să atragă pe alții sau să-i țină în întuneric. Și el este cel care mereu vrea să ne împingă și pe noi în întuneric. Pentru că acolo sunt faptele întunericului. Așadar, frați și surori, lumina aceasta care a venit în lume a venit să ne vorbească despre Tatăl. Lucrurile auzite au devenit văzute, au devenit pipăite și sunt gata pentru a fi experimentate. Mai mult, ne aduc într-o părtășie specială cu Dumnezeu. El care este lumină, care locuiește în lumină, ne aduce pe noi în lumină. Și în rugăciunile noastre spunem de atâtea ori, îți mulțumim că ne-ai strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Doar că părtășia aceasta și strămutarea aceasta trebuie să afecteze, trebuie să corecteze și trebuie să stabilizeze faptele luminii în comportamentul nostru, în viața noastră. Frați și surori, haideți să ne tratăm ca unii care trăiesc în lumină, ca unii care sunt fii ai luminii. Viața aceasta pune atât de multă presiune peste noi. Ne face irascibili, ne face nemulțumiți, ne face să ne simțim neîmpliniți. Domnul Iisus Hristos vine să rezolve, a venit să rezolve toate aceste probleme. Și în El avem totul. În El avem totul. Haideți să ne tratăm cu bunătate, cu dragoste unii pe alții, să fim mai îngăduitori, să fim unii care transmit lumină în jurul lor. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.